Pastorul Daniel Cocariu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Cele patru evanghelii ne arată că procesul Mântuitorului a fost evenimentul cel mai viu și dramatic din istoria lumii. În acest studiu introductiv, procesul Domnului Isus condus de Pilat, ne vom ocupa de patru lucruri. Incorectitudinea judecătorului, locul unde s-a ținut, ziua în care a avut loc și ora în care s-a dat sentința. Să luăm mai întâi incorectitudinea judecătorului. În întreg procesul, Pilat este de neînțeles. Se vede că acest procurator roman n-a vrut să-l condamne pe Domnul Isus la moarte. El, fiind adânc impresionat de Mântuitorul și știind că toate acuzațiile evreilor erau false, n-a vrut să compromită justiția Marelui Imperiu, care era gloria Romei. Acesta a fost motivul pentru care Pilat a refuzat de 5 ori să-l condamne la moarte pe Domnul Isus. Cele patru evanghelii ne scot în evidență că evreii îl constrângeau pe Pilat ca să-l răstignească pe Mântuitorul. Dar cum puteau ei, ca națiune subjugată, să oblige un guvernator roman cu experiență să condamne un nevinovat la moarte? Răspunsul este că evreii l-au șantajat pe Pilat prin faptul că în jurisdicția romană, provinciile din Marele Imperiu aveau dreptul să-și reclame guvernatorii pentru abateri la Roma. Noi putem înțelege neobiectivitatea lui Pilat în procesul Mântuitorului numai atunci când îl cunoaștem din relatările marelui învățat evreu Filo din Alexandria, a istoricilor Iosif Flavius și Tacitus, și din relatările istoricului bisericesc Eusebiu. Provinciile romane erau împărțite în două, provincii în care erau tulburări și se aflau trupe romane. Acestea erau sub controlul direct al cezarului. Și provincii pașnice, în care nu erau trupe romane. Acestea erau controlate de senat. Israelul făcea parte din prima categorie. Provinciile mari, ca Siria, erau guvernate de un proconsul sau legat, iar cele mici, ca Iudeea, erau guvernate de un procurator. Procuratorul comanda armata, exercita justiția și supraveghea birul. Lui îi se interzicea cu desăvârșire să primească daruri și mită. Pilat a fost numit în funcția de procurator prin influența lui Seneca. El a prestat această funcție timp de 27 de ani, dintre care ultimii 9 i-a prestat numai în Iudeea. Pilat, datorită capacității sale, a urcat multe trepte ale carierei militare până când a ajuns un comandant bun, un guvernator cu experiență și un administrator admirabil. Israelul, în special Iudeea, în care se includea Ierusalimul, ca centrul religiei evreiești, era greu de guvernat de către un procurator roman. Vom aduce în privința aceasta următoarele patru exemple. Steagurile romane aveau la vârf busturi mici de metal ale cezarului sau mici vulturi ca emblema Imperiului Roman. Legea evreiască interzicea confecționarea oricăror statuete și în mod special ale cezarilor, care erau considerați în același timp ca fiind zei. Procuratorii care își aveau sediul în Cezarea Maritimă, de fiecare dată când veneau la Ierusalim, cu ocazia sărbătorilor, se deplasau cu un detașament de soldați. Toți aceștia, fiind prudenți, înainte de a intra în Sfânta Cetate, ordonau ostașilor să dea busturile jos de pe steaguri, cunoscând concepțiile stricte ale evreilor pe care le-am amintit. Pilat însă, când a vizitat chiar prima dată Ierusalimul, s-a decis să fie primul care să lucreze în Iudeea cu mână de fier. El, luând cu sine din Cezarea vulturi de argint, busturi pe steaguri și alte simboluri romane, a intrat cu ele noaptea în Sfânta Cetate și chiar a înălțat aceste simboluri pe palatul lui pretorial și pe pereții fortăreței Antonia, în care avea un sfert din armată. Dimineața, când locuitorii Ierusalimului au văzut cum steagurile idolatre cu chipul cezarului și vulturii atârnau chiar în fața templului, au rămas uluiți de acest mare sacrilegiu pe care un procurator roman a îndrăznit să-l aducă la adresa religiei lor. Pilat a fost implorat să îndepărteze idolii din Sfânta Cetate, dar el nu voia să audă așa ceva, pentru că a considerat această cerere a poporului ca o ofensă la adresa cezarului. În scurt timp, circa 5.000 de iudei nenarmați au parcurs o distanță de vreo 90 de kilometri de la Ierusalim, la Cezarea Maritimă, pentru a-l implora pe Pilat să înceteze cu această ofensă provocatoare. Timp de 5 zile și 5 nopți, acei iudei cădeau cu fețele la pământ înaintea pretoriului și îl implorau pe Pilat să scoată idolii din Ierusalim. De-abia în a șasea zi, procuratorul roman a spus acelor iudei să meargă la anfiteatru, unde, înconjurându-i cu armata care avea săbile scoase, i-a amenințat că dacă nu vor înceta odată cu cererea lor, îi va masacra pe toți chiar acolo și chiar atunci. Evreii, dezvelindu-și toți gâtul, au zis soldaților mai bine să li se taie capul decât să permită unor păgâni să le calce legea. Pilat s-a temut să ordone ca mulțimea nenarmată să fie masacrată. În final, Pilat, în fața acestui gest eroic, a fost nevoit nu numai să cedeze, dar să și satisfacă pretenția evreilor. Astfel, autoritatea lui a fost înfrântă. Pilat, supărat pentru înfrângerea sa din partea supușilor, s-a hotărât să aducă din Cezarea câteva scuturi de aur cu portretul și cu inscripții pe care el i le-a dedicat lui Tiberiu cu ocazia depunerii jurământului înaintea acestui imperator și să le atârne noaptea pe palatul lui din Ierusalim, în care își avea reședința în timpul sărbătorilor. Dimineața, când locuitorii cetății sfinte au văzut cum pe palatul lui Pilat atârnau portretele gravate ale cezarului, s-au îngrozit la văzul acestui sacrilegiu, pentru că legea lor interzicea expunerea în oraș a oricărui tablou. Ierusalimul întreg s-a tulburat la această gravă profanare pe care procuratorul roman a îndrăznit să o facă, fiindcă în acel timp unii dintre cezari se dădeau drept zei. Filo din Alexandria relata că evreii, implorându-l pe Pilat, îi spuneau: „Încetează să mai faci tulburare. Violările legii pe care le faci tu nu aduc cinste imperatorului. Noi știm că lui Tiberiu îi place ca și legile noastre să fie respectate. Iar dacă tu ai un decret nou, spune-ne cum glăsuiește, ca să trimitem la măria sa o delegație.” Pilat, fiind acum sigur de triumf asupra supușilor săi, era de neînduplecat. Evreii l-au reclamat la cezar pentru abaterea aceasta, după care Tiberiu i-a făcut observație și a ordonat să dea scuturile jos de pe pretoriu și să le ducă la Cezarea, în templul lui August. Pilat a fost învins și de data aceasta de supușii lui. Al treilea incident a avut loc atunci când Pilat a făcut un apeduct nou. Ierusalimul a suferit continuu din cauza că nu avea apă suficientă. Pilat s-a hotărât să construiască un apeduct nou, lung de 37 de kilometri, și o cisternă nouă în iazurile lui Solomon. Chiar și templul avea nevoie de mai multă apă pentru spălarea jertfelor. Pentru acest apeduct, Pilat a luat banii din viseria templului, la care contribuiau toți evreii din Imperiu. El nu s-a atins de banii care erau destinați pentru jertfe, nici de aceia care se numeau corban, consacrați lui Dumnezeu. Apeductul acesta a fost dus până la bazinul Siloam. Nenorocirea care s-a întâmplat la Siloam, prin căderea unui turn și omorârea a 18 oameni, rabinii au atribuit-o mâniei lui Dumnezeu pentru întrebuințarea tezaurului templului în scopuri administrative și civile. Preoții au prezentat poporului acest gest al lui Pilat ca un mare sacrilegiu, că un procurator păgân s-a atins de tezaurul templului. La această veste că tezaurul sacru al templului a fost jefuit de un procurator păgân în scopuri administrative și publice, a agitat întreg Ierusalimul. Pilat, auzind tot ce s-a întâmplat, s-a pregătit să contracareze orice ripostă din partea poporului. El a ordonat ostașilor să se îmbrace în haine de iudei, să ascundă ciomegele, pumnalele și săbile în mânecă, să se amestece cu mulțimea, să înceapă ofensiva la semnalul lui, să lovească cu ciomege și pumnale și, numai în caz de forță majoră, să întrepuințeze săbile. Ideea lui Pilat a fost ca ostașii să atace mai întâi pe agitatori, cu scopul de a împrăștea mulțimile. Astfel, într-o zi după ce Pilat a venit din Cezarea, mulțimile de ordinea miilor s-au adunat înaintea pretoriului, vociferând: Procuratorul, ieșind din pretoriu și urcându-se pe bemă, a încercat să-i liniștească pe iudei. Dar, pentru că mulțimile au refuzat să se împrăștie, procuratorul a făcut semn soldaților ca să-și îndeplinească misiunea. Ostașii i-au atacat pe instigator cu cea mai mare furie. Mulți au fost uciși și răniți, atât cei care au fost vinovați, cât și cei care au fost nevinovați. Se produsese o tulburare atât de mare, încât o altă parte însemnată a fost strivită sub picioarele mulțimii îngrozite care o luase la fugă pentru a salva viața. Și al patrulea incident a avut loc în Samaria, în anul 35 după Hristos, respectiv cu 5 ani după învierea și înălțarea Domnului Isus la cer. Un impostor, probabil Simon Magul, a convocat poporul pe muntele Gerazim sub pretextul de a arăta chivotul legământului și vasele sfinte de la templu pe care le-a ascuns prorocul Ieremia. După concepția evreilor și a samaritenilor, găsirea chivotului și a vaselor sfinte de la templu era strâns legată de venirea lui Mesia. Deși Pilat a interzis samaritenilor să meargă pe muntele Gerazim, unde ținea discursuri acel profet mincinos, totuși, spre nenorocirea lor, ei s-au dus într-un număr foarte mare și chiar înarmați. Samaritenii, fiind atacați de trupele romane, au opus o mică rezistență, după care au fost masacrați. În urma acestui masacru, samaritenii l-au reclamat pe Pilat la Vitellius, legatul Siriei, care, fiindu-i superior, i-a ordonat să se întoarcă la Roma și să-și justifice faptea înaintea cezarului, pentru că Pilat depindea direct de cezar și nu de senat. Pe când Pilat era în drum spre Roma, Tiberiu murise și astfel fostul procurator al iudeii, al Samariei și al Idumeii a scăpat fără să fie judecat. Dar, în schimb, el a fost demis din funcție de către Caius, pentru că Roma nu permitea dezordinea în marele ei imperiu. De la această demitere, Pilat a dispărut din istorie. Eusebiu, istoricul bisericesc, ne relatează după anumite surse ale tradiției că Pilat ar fi fost exilat la Viena, unde a fi decedat, și că ar fi fost înmormântat într-un munte aproape de acest oraș care a primit numele de muntele lui Pilat. Pilat, fiind favoritul lui Seian, datora mult acestui ministru care, fiind și el la rândul favoritului Tiberiu, ținea în mâna sa imperiul întreg care se afla sub acest cezar. Seian, care fiind sub grația și protecția lui Tiberiu, era foarte bogat și ambițios. Tot astfel și Pilat, care și el la rândul lui, fiind sub grația și protecția lui Seian, și îl imita în toate, era un Seian în miniatură în ce privește ambiția politică și lăcomia de îmbogățire tot mai mare. Filo din Alexandria a scris în lucrarea sa intitulată De Legationem ad Caium că Agripa I, care era contemporan cu Pilat, l-a informat pe imperatorul Caligula cu privire la Pilat, cum acest procurator s-ar fi lăsat mituit de cărturari cu 30 de talanți pentru a pronunța pedeapsa capitală împotriva Domnului Isus, deși Mântuitorul i-a vindecat soția muribundă. Se vede că mituirea aceasta era o simplă înscenare, pentru că ea nu se observă în atitudinea pe care a avut-o Pilat în timpul procesului. Și tot Filo din Alexandria spune că Pilat, lăsându-se mituit, vindea multe procese pe bani, că, făcând abuz de putere, condamna pe mulți evrei la moarte fără să-i judece, că evreii îl amenințau mereu că îl vor reclama la cezar și că el se temea că ei, într-o zi, vor trimite la Roma o delegație ca să-l purească la imperator pentru corupția, jaful, cruzimea și toate crimele pe care le-a făcut. În cazul procesului Domnului Isus, Pilat a vrut să-l judece pe Mântuitorul după dreptate, dar n-a putut pentru că evreii îl șantajau din cauza trecutului lui, amenințându-l că îl vor reclama la cezar pentru toate fără de legile pe care le avea la activ, cât și pentru achitarea Domnului Isus, care, după cum îl acuzau ei, s-a făcut pe sine împărat. Evanghelistul Ioan a scris, dacă îi vei da drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. În ziua în care era judecat Domnul Isus, Ierusalimul s-a ridicat din nou împotriva lui Pilat și, profitând de abaterile lui grave, l-au constrâns să-l răstignească pe Domnul Isus. Pilat, datorită trecutului lui, n-a putut să înfrunte pe evrei, de teamă să nu fie înlăturat din funcție sau chiar condamnat la moarte. Astfel, trecutul lui a sacrificat justiția și el, de teamă de a nu-și periclita cariera și chiar viața, l-a dat pe Domnul Iisus pe mâna evreilor pentru a fi răstignit, deși știa că era nevinovat. Tradiția spune, pe baza unor legende, că soția lui Pilat, care se numea Claudia Procula, și chiar și Pilat s-au creștinat. Lucrul acesta, despre care au relatat Origen, Gură de Aur și Ilarie, se păstrează în istoria bisericească a lui Nechifor. În Evanghelia Apocrifa lui Nicodim, soția lui Pilat este numită tot Procula și se spune că ar fi trecut la religia iudaică. Abisinia, cât și biserica grecească, i-au așezat pe Pilat și pe soția lui chiar și în numărul sfinților, care sunt comemorați pe data de 27 octombrie. Cei care o numesc pe soția lui Pilat Claudia spun că ea ar fi fost fica mai mică a Iuliei, fica lui Cezar August. Pilat, căsătorindu-se cu ea, a intrat în familia împărătească, fapt care i-a oferit perspective de a se ridica în societatea de atunci. În al doilea rând, ne vom ocupa de locul în care s-a ținut procesul Domnului Iisus. În ce privește identificarea locului în care s-a ținut procesul Mântuitorului, avem două surse. Prima sursă este termenul pretoriu, în textul grecesc din Ioan 18:28. L-au adus pe Iisus de la Caiafa în sala de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în sala de judecată ca să nu devină necurați și să poată mânca paștele. Și tot din Ioan 19:9 a intrat iarăși în sala de judecată și l-a întrebat: de unde ești? Pretoriu era reședința guvernatorului roman într-o provincie. Pilat, ca și toți procuratorii romani anterior și posterior lui, își avea pretoriul principal în Cezarea Maritimă, în palatul construit de Irod cel Mare. Iar atunci când mergea la Ierusalim cu ocazia sărbătorilor, ne spune istoricul evreu Iosif Flavius, cât și comentatorii Edersheim și Farrar, el mai avea în această cetate încă două pretorii construite tot de Irod cel Mare, după o mare artă arhitecturală, un alt palat al lui Irod și fortăreața Antonia. Și a doua sursă sunt cuvintele originale, grecescul litostrotos și evreiescul gabata, tot din Ioan 19:13. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, l-a scos pe Iisus afară și l-a așezat pe scaunul de judecător, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește gabata. Juristul Doer, cât și comentatorii Frederick Bruce și Ellis, ne informează că tribunalele romanilor erau transportabile în diferite spații mari, ca piața, amfiteatrul, etc. Prin așezarea scaunului de judecător în aceste locuri, acestea primeau denumirea în limba greacă bema, care înseamnă tribunalul oficial din care se putea pronunța o sentință legală. Dar, în mod special, guvernatorii romani obișnuiau să construiască înaintea pretoriului lor o platformă de marmură de diferite culori pe o pardoseală cu pietre și să așeze pe ea scaunul lor de judecător. Aceste platforme înalte erau cele mai solemne beme atunci când ei judecau sub cerul liber. Cu câteva trepte mai jos de la picioarele procuratorului, ședeau consilierii și grefierii. Istoricul roman Suetonius relatează că procuratorii romani dădeau o mare importanță acestor platforme magnifice. Franciscanii spun că Pilat avea în fortăreața Antonia câteva camere și că a considerat că era bine să stea în mijlocul armatei în timpul acestui paște. Astfel, franciscanii, cât și mulți alți comentatori, cred că procesul Mântuitorului a avut loc în această fortăreață situată în colțul din nord-vestul templului, pentru că și ea se numea Pretoriu și fiindcă era sediul armatei romane care se afla în Ierusalim. Acesta este locul tradițional despre care mulți cred că aici s-a ținut procesul Mântuitorului. Iar de la arcada Iată omul, toți aceștia cred că a început Via Dolorosa, calea durerii, și că s-a terminat în locul în care este construită Biserica Sfântului Mormânt. Excavările efectuate în timpul nostru modern au descoperit o porțiune de pavaj roman cu pietre mari care se presupune că ar fi fost pardosită curtea fortăreței Antonia, care era puțin mai jos de locul în care se afla arcada Ecce Homo, iată omul, și mănăstirea Doamna noastră Sion. Această opinie că procesul Domnului Iisus ar fi avut loc în fortăreața Antonia nu are dovezi temeinice. Este adevărat că și fortăreața Antonia era pretoriul procuratorului roman în Ierusalim, dar nu al lui personal, ci al armatei lui, care se afla în Sfânta Cetate în mod permanent. Apoi și argumentul acestei opinii este șubred, că Pilat ar fi avut în fortăreața Antonia rezervate câteva camere și că el ar fi considerat că era mai bine să stea în mijlocul armatei în timpul acelui Paște decât în palatul lui Irod. Netemeinicia acestui argument reiese din faptul că se știe că procuratorii romani, de fiecare dată când veneau la Ierusalim cu ocazia sărbătorilor, erau însoțiți de alți 1000 de ostași care locuiau în palatul lui Irod. Dar nici chiar descoperirea arheologică nu este în favoarea acestei opinii, pentru că arheologii n-au descoperit plăci de marmură din care să se fi construit o platformă, bemă, pe care să se fi ținut procese, ci doar niște pietre mari de pavaj roman din curtea fortăreței Antonia. Comentatorii cei mai mulți, documentați, obiectivi și cu renume mondial, ca Edersheim, Schürer, Barclay, Farrar, Ellis și mulți alții, susțin cu tărie că procesul Domnului Iisus a avut loc înaintea palatului lui Irod. Toți aceștia au la bază următoarele 6 dovezi. Prima dovadă este că, așa au relatat și scriitorii evrei, de pe la sfârșitul secolului I, ca eruditul Filo din Alexandria și istoricul Iosefus Flavius, atunci când venea Pilat cu soția lui la Ierusalim, el, ca și toți ceilalți procuratori romani, locuiau în palatul lui Irod.
A doua dovadă este că, atunci când Quirinius l-a instalat pe Caponius, primul procurator roman peste Iudeea, Samaria și Idumea, l-a investit în această funcție în palatul lui Irod, care de atunci, primind numele de pretoriu, a devenit reședința procuratorilor romani când se aflau la Ierusalim. A treia dovadă este că Filo din Alexandria, care a trăit în secolul I, cât și mulți alți comentatori moderni, ne informează că acest palat era construit pe colina Sion, lângă zidul de vest și aproape de poarta Iafa. Acest adevăr, că Mântuitorul a fost judecat înaintea palatului lui Irod și că palatul lui Irod era pe colina Sion, ni-l scoate în evidență și evanghelistul Marcu, prin verbul a urca, atunci când a scris în legătură cu procesul Domnului Iisus. Mulțimea s-a urcat și a început să-i ceară lui Pilat să le dea ceea ce obișnuia să le dea întotdeauna. Evanghelistul Marcu a folosit verbul a urca din două motive. Ca un termen de politețe și onoare față de un palat regal, așa cum se obișnuia la poporul evreu, și pentru că acest palat se afla pe colina Sion. A patra dovadă consta în faptul, așa cum ne relatează juristul Kastner, că pe această colină se arăta pelerinilor stâlpul de biciuire al Mântuitorului până în anul 333. A cincea dovadă este că acest palat regal era cel mai potrivit pentru reședința unui procurator roman. Acest edificiu era atât de frumos și de magnific, încât Iosif Flavius îl admira și îl descria cu mare entuziasm. El avea două aripi mari de marmură albă, de pe care se deschidea o panoramă minunată asupra Ierusalimului. Curtea lui era împodobită cu portice sculptate, cu coloane de marmură de diferite culori și pardosită cu mozaicuri. Pe din afară avea turle și acoperișuri sclipitoare de diferite culori. Iar înăuntru avea săli mari și luxoase pentru sute de oaspeți, care erau împodobite cu mobilă foarte scumpă și cu vase de aur și argint. Și așa se dovadă care arată că procesul Mântuitorului a avut loc înaintea palatului lui Irod și este cea mai mare, sunt cuvintele locul pardosit cu pietre, care sunt traduse din grecescul litos stroton și din evreiescul gabata, din Evanghelia după Ioan 19:13. Juristul Doer și comentatorul evreu Edersheim ne relatează că evanghelistul Ioan arată cu precizie locul în care se afla Bema, unde a fost judecat Mântuitorul. Procuratorilor romani le plăcea ca scaunele lor de judecată să fie puse pe platforme înalte. Se crede că potrivit cu luxul palatului, postamentul, Bema, care era făcut din marmură de diferite culori, strălucea și era extraordinar de frumos. Scaunul judecătorului de pe Bema era de obicei din fildeș. Cuvântul evreiesc gabata înseamnă rotund și înalt. Comentatorul evreu Edersheim ne spune că de pe postamentul gabata se vedea întreg orașul. În al treilea rând, ne vom ocupa de ziua în care a avut loc procesul Mântuitorului. Evanghelistul Ioan ne-a redat data răstignirii Mântuitorului cu o zi înainte de Paște. El a scris: ei n-au intrat în sala de judecată ca să nu devină necurați și să poată mânca Paștele. Și Pilat l-a scos pe Iisus afară și s-a așezat pe scaunul de judecător, în locul numit, pardosit cu pietre, iar evreiește, gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat le-a zis iudeilor: iată împăratul vostru. În timp ce evangheliștii sinoptici ne-au arătat că Domnul Iisus a luat Paștele și că a fost răstignit în prima zi de Paște. Evanghelistul Luca a scris: când a sosit ceasul, Iisus s-a așezat la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de suferința mea. Ori se știe că Paștele se mânca în seara care preceda prima zi a sărbătorii, respectiv joi seara, 14 Nisan, și că prima zi de Paște era vineri, 15 Nisan. Această contradicție aparentă, comentatorii o explică în două feluri. Comentatorii Edersheim, Lenski, Geldenhuis și Hendrickson spun că termenul Paște are două înțelesuri: cina pascală și întreaga sărbătoare a Paștelor de 7 zile. Evanghelistul Ioan s-a referit la întreaga sărbătoare a Paștelor de 7 zile. Astfel, cuvintele a mânca Paștele nu înseamnă aici a mânca cina pascală din ajunul Paștelui, ci a lua masa pascală din toate cele 7 zile ale sărbătorii, în special pe cea de seară. După această explicație, sinedriștii n-au intrat în pretoriu ca să nu se pângărească, pentru a putea mânca cina pascală din prima zi a Paștelui. Apoi, cuvintele "era ziua pregătirii Paștelor", ne spune comentatorul Hendrickson, nu înseamnă pregătirea pentru Paște, ci că era vinerea din săptămâna Paștelor. Evanghelistul Ioan ne spune la fel ca și evangheliștii sinoptici, că sentința și crucificarea au avut loc în prima zi de Paște, respectiv vineri, în ziua pregătirii, pentru Marele Sabat din timpul celor 7 zile de Paște. Și a doua explicație acestei contradicții aparente, care este în mare concordanță cu textul și mai verosimilă, a dat-o doctorul Mulder. Acest comentator spune că sinedriștii, care erau ocupați cu arestarea și judecata Domnului Iisus, n-au avut timp să mănânce mielul pascal joi seara, pentru că l-au așteptat pe Iuda ca să ia parte cu ei la arestarea Domnului Iisus. Apoi, judecata Mântuitorului le-a luat mult din timp, aproape toată noaptea, pentru că ei au vrut, cu tot din adinsul, să scape de Domnul Iisus. Și, în cele din urmă, vine dimineața, ei l-au dus pe Mântuitorul la Pilat și, pentru a nu se pângări, n-au intrat în pretoriul unui păgân. Numai după ce l-au pironit pe Domnul Iisus pe cruce, ei au putut să meargă acasă liniștiți și să mănânce mielul pascal, pentru că cina pascală putea fi amânată. Astfel, și evanghelistul Ioan este în concordanță cu evangheliștii sinoptici, arătându-ne că Domnul Iisus a fost crucificat în prima zi de Paște, respectiv vineri, 15 Nisan. Și, în al patrulea rând, ne vom ocupa de ora în care i s-a dat Domnului Iisus sentința. Aici se pare că ne izbim de o altă mare contradicție. Evanghelistul Marcu scrie: când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Pe când evanghelistul Ioan spune: Pilat
l-a scos pe Iisus afară și s-a așezat pe scaunul de judecător, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat le-a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Romanii, grecii și evreii aveau orarul zilei de 12 ore, de la răsăritul la apusul soarelui. La aceste trei popoare, ceasurile începeau să se numere de la ora 6 dimineața la 6 seara. Astfel, ora 6 era 0, primul ceas al zilei după numărătoarea evreilor, echivala cu ora 7 la noi. Al treilea ceas pe care îl menționează evanghelistul Marcu, echivalează cu ora 9 la noi, și al șaselea pe care îl amintește evanghelistul Ioan, echivalează cu ora 12. Contradicția aparentă între evangheliștii Marcu și Ioan se explică astfel. Evanghelistul Marcu ne-a arătat că Pilat a pronunțat sentința împotriva Domnului Iisus la ora 9 dimineața, iar evanghelistul Ioan, atunci când a vorbit despre ceasul al șaselea după orarul evreiesc, care înseamnă după orarul nostru ora 12, a avut în minte altceva decât să ne indice ora sentinței. Conform tratatului Pesahim 5:1 din Mișna, atunci când Paștele cădea în ajunul sabatului, animalele pentru jertfa de seară se sacrificau cu două ore mai devreme, respectiv la ora 12, și apoi se înjunghea mielul pascal. Astfel, când evanghelistul Ioan a scos în evidență că Pilat i-a dat Domnului Iisus sentința vineri la ora 9 în ajunul sabatului, care era prima zi a Paștelor, aproape de amiază, când se înjungheau animalele de jertfă și miei pascal, ne-a arătat că atunci a sosit Fiul lui Dumnezeu nu numai ziua supremă a ajunului sabatului din săptămâna Paștelor, dar chiar și ceasul al șaselea metaforic și suprem, după orarul poporului evreu, și al 12-lea după orarul nostru, când el, adevăratul miel pascal, urma să fie sacrificat pe cruce pentru răscumpărarea neamului omenesc.